Kender du det, at du er i et forhold, hvor du hverken føler dig værdsat eller elsket? Hej, jeg hedder Laura Opel.
Og jeg hedder Pia Opel.
Og du lytter til Misforstået. Så i dag, der vil vi tale om kærlighed og kærlighedssprog. Og det er baseret på Gary Chapmans The Five Love Languages. Og kærligheden er vigtig for os alle sammen. For kærlighed, der vil vi gå gennem ild og vand. Og det er et vigtigt, eller det er et fundamentalt behov for os, at vi føler os elsket. Og kærligheden giver os meget glæde, men giver os også meget smerte. Og det er i smerten, at de fem kærlighedssprog har deres udgangspunkt.
Eller jeg tror, at sådan han har oprindeligt opdaget, at de eksisterer, men kærlighedssprogene i sig selv er også til stede for, at man nemlig kan føle sig elsket.
Ja, så det er det er, når man taler forkert, når man fejlkommunikerer, fordi kærlighedssprogene, de kan se ligesom et modersmål, at vi alle sammen, vi bliver født, og så er der et sprog, vi lærer at kende, og det er det sprog, vi ligesom kører igennem livet. Det er vores første sprog. Så det kan være, vi lærer andre sprog, men det er vores modersmål. Og hvis man ser på kærlighedssprogene, hvor der er fem, så vokser vi op, og så er der et sprog, som vi, det er i hvert fald hans teori, så er der et sprog, som er vores foretrukne, og det er vores moders kærlighedssprog.
Ja, så der, hvor du mener med smerte, så tænker jeg, det er ofte, hvis man ikke bliver talt til igennem ens kærlighedssprog, så kan man føle sig uelsket, eller man føler, at man ikke er elsket.
Man føler sig faktisk misforstået, eller man føler sig uelsket, ikke?
Ja.
Og det er også det, sådan, når man er i et forhold, og man føler sig uelsket, så kan det faktisk godt være, at man er elsket, men det bliver kommunikeret på et andet sprog, end det sprog, som man umiddelbart forstår. Og så gælder det om at lære lidt flere sprog.
Ja, altså, og når det bliver kommunikeret på et sprog, man ikke forstår, så føler man sig ikke elsket. Fordi at man får ikke, det bliver ikke kommunikeret på et sprog, man forstår. Så det er ligesom, hvis jeg prøver at kommunikere til dig på japansk, så det er uanset hvad jeg siger, så det er ligegyldigt, fordi du vil ikke forstå det. Og det er også det samme med kærlighedssprog.
Ja. Så det Chapman opdager, det er, at han opdager, at folk, de elsker hinanden, men de taler forbi hinanden, fordi de viser deres kærlighed på forskellige måder, på forskellige sprog.
Ja, og inden for hver sprog også på forskellige dialekter.
Ja.
Så det, der er måder at vise kærlighed på, ligesom mig. Altså, der, kun fantasien sætter grænser for, hvor mange måder der er at vise kærlighed på. Men han har ligesom organiseret det ind til fem hovedsprog.
Ja. Så er det dem, vi går i gang med nu.
Ja.
Vil du begynde, eller skal jeg lægge ud?
Du må gerne begynde.
Okay, så det første sprog, det er komplimenter. Eller på words of affirmation. Det vil sige, det er bekræftende ord, tror jeg, det må være på dansk. Bekræftende ord. Jeg vil lige sige, at vi har læst den engelske bog, så det vil sige, at vi kommer nok til at referere til det på engelsk. Men bekræftende ord. Og det, der ligger i det begreb, det er netop komplimenter. Og der er forskellige undertoner af komplimenter, men der er det rene kompliment, som bare er, det er en smart kjole, du har på i dag. Det er sådan, der er ikke særlig mange følelser indover. Og så er det netop det, han taler om dialekter, som du også introducerede, Laura. At der er mange forskellige dialekter af komplimenter, eller mange forskellige dialekter af words of affirmation.
Ja, og det der egentlig er vigtigt, når man har words of affirmation, det er, at kærligheden ligger også i de ord, man siger. Så det kan være et kompliment, det kan være at udvise taknemmelighed igennem ens ord, det kan også være en kompliment, eller at man roser på partneren foran andre mennesker, så man ligesom på en måde, verbal måde får udtrykt ens kærlighed for den anden person ved at fremvise. Sige noget positivt til dem, eller sige noget positivt om dem.
Ja, det er ordene, der flyder imellem dem i relationen. Det er der i kærligheden bliver udtrykt. Ja. Det er sproget.
Ja.
Og de ord kan flyde på mange måder.
Ja.
Ja, okay, fordi så er der også netop, når vi siger, så er det rene kompliment, men så er der også et mere følelsesladet, netop der, hvor man siger, jeg elsker dig, eller hvor man går ind i at udtrykke ens følelser for den anden.
Ja. Og så er der jo også encouraging words, som det hedder på engelsk, eller bliver kaldt på engelsk, som Gary Chapman kalder det.
Og som vi synes er et super fedt ord, fordi det der sker, altså på dansk vi har oversat det til opbyggende, men det der er med encouragement, det er, at der ligesom kommer det der courage, altså encourage, så det er, at der er den der retning i, ligesom empowering, encourage, der er den der retning i, at man ligesom bygger en anden en op, eller man giver en anden modet gennem sig selv, så der er, så derfor synes vi, at det engelske ord er meget smukt, og savner det lidt på dansk. Men opbyggende, der er, at man kan bygge den anden op, ved at man kan booste den andens selvværd, ved at se, hvad den anden er god til, og så ligesom støtte personen i den retning.
Ja, det er ofte, og det skal være, at den person, som man ligesom taler til, og skal udvise kærlighed for, at de har måske et indre ønske om at gøre et eller andet. Det skal komme fra dem selv. Så hvis jeg gerne vil lave en podcast, men jeg er i tvivl om jeg kan, og jeg har words of affirmation som mit kærlighedsprog og encouraging words især, så er det der, at min partner kommer og siger, jeg tror du vil være rigtig god til det, fordi du har den her evne, der vil hjælpe dig til det, kan betyde rigtig meget og kan gøre, at jeg føler, at jeg har det ekstra mod eller courage til, yeah, at man ligesom turer og kaster sig ud i det. Så det er, når man ligesom understøtter i, hvad man allerede vil med, at man lige giver den ekstra ord på, yeah, med på vejen, så man tror på sig selv.
Yeah. Encouragement.
Yeah. Ja, og det er vigtigt, at det kommer, at den anden person også har lyst til det, for ellers kan det jo virke meget hurtigt, at de føler, at de er nødt til at gøre noget, som de ikke vil. Altså, det skal komme, ønsket om at udføre det skal komme fra den person, der bliver talt til.
Ja, det er meget vigtigt. I bogen, der skriver han om netop en der sidder og skriver en artikel, og hvordan hendes mand så roser den, og så hvordan hun så kommer til at blive forfatter og give flere artikler. Og i starten, hvordan hun tvivler på sig selv, men netop fordi hendes mand giver hende modet til at kaste sig ud i det, til at følge det.
Ja.
Og så kan man sige, og det er fordi, at kærlighedssprogen for hende, det er de ord, der flyder imellem folk, der er fundamentet for kærligheden. Det er, ja, sådan, man skal forstå det. Det er meget dybt.
Ja.
Har du flere positive ting at sige? Fordi ellers så har jeg lidt sådan... Har du flere kærlighedssprog? For så ellers har jeg lyst til at snakke om bebrejdelse.
Det kan vi godt.
Ja, fordi det er det, hvis det er ordene, der flyder mellem... Hvis ens kærlighedssprog er ordet, så er det klart, at når man får verbale bebrejdelser, så rammer de også rigtig hårdt, eller endnu, så rammer de tilsvarende hårdere på en person, som har det som sit kærlighedssprog.
Ja, altså det er, at det sover de fleste mennesker, men for en person, der har det som deres kærlighedssprog, som deres hovedkærlighedssprog, så er det dybt, dybt sårende.
Ja. Ja. Så ordet er vigtigt. Det er vigtigt, når man er sammen med en person, der har words of affirmation som sit kærlighedssprog, at man er bevidst om de ord, man bruger, og bevidst om, at det faktisk skaber, at de er vigtige. De skaber det liv, de skaber kærligheden.
Ja, og det er vigtigt, at det, man udtrykker verbalt ens kærlighed for personen, om det er at finde den dialekt, der bedst fungerer også for den person, man er sammen med.
Og det kan godt være, at det er svært, hvis det ikke er ens eget sprog, og det vil virke virkelig underligt for en, hvis man ikke selv er vant til at vise kærlighed med ord. Men der, det, ja, så må man, det er lidt svært i starten, når man skal lære et nyt sprog. Det er ligesom, hvis du skulle lære japansk, ikke, Laura? Det vil føle lidt akavet i starten.
Men det kommer det til at være med alle kærlighedssprog. Så det er sådan, hvis man er sammen med en, som taler et kærlighedssprog, som ikke er ens naturlige kærlighedssprog, så kommer det til at være svært at skulle lære at tale deres. Men jeg tror, det vil være det værd, fordi en person kan virkelig ændre sig, hvis de føler sig elsket, og det kan ændre ens forhold.
Ja, det ændrer hele ens relation, at man er i en relation, hvor den anden person føler sig elsket.
Ja, men skal vi gå videre til det næste kærlighedssprog, eller er du mere at sige?
Ja,
til
jeg vil bare sige, at det er ret vigtigt, at man lytter sig ind, fordi der er forskellige dialekter. Så det er ikke sikkert, det er at din partners kærlighedssprog, at sige, jeg elsker dig. Det er ikke sikkert, det er det. Det kan nemlig godt være, at det er de der opmuntrende ord. Eller... Så man må ligesom også lytte sig ind på, hvad det er, eller i talesæt. Simpelthen decideret spørge. Den anden, hvad er det, du godt kan lide? Ikke?
Ja.
Ja, så er jeg klar til at gå videre.
Så det var ligesom words of affirmation, og det næste kærlighedssprog er quality time, eller kvalitetstid.
Ja.
Og det her kærlighedssprog, det er, hvor man giver den anden ens opmærksomhed. Ens fulde opmærksomhed. Uden distraktioner, eller at man lige laver og sidder på mobilen samtidig man er sammen. Det er, at man er 100% fokuseret på den anden person.
Ja. Og der vil jeg sige, i den sammenhæng, der er det jo også, lige netop det der fokus, at tid er noget af det mest dyrebare, vi har. Fordi når tiden er gået, så er den gået. Og det vil sige, at det er ens tid, man giver til den anden person.
Ja. Og det kan, igen, der er nogle forskellige dialekter. Og der for nogen, så er deres hoveddialekt, at det er kvalitetssamtaler.
Ja.
Hvor det ligesom er den her dialog mellem den anden person, hvor der måske kommer udtrykt for individernes oplevelser, tanker, følelser, ønsker, men hvor man virkelig sidder og taler med den anden person, eller lytter.
Ja, der synes jeg faktisk, at sådan som jeg forstod det, at det er faktisk lytningen, der er virkelig vigtig i det her quality time.
Der er to forskellige dialoger, eller dialekter i det, så der er for nogen, altså jeg tror, det er det begge del, og det er vigtigt, at den anden person lytter, men det er også for nogle mennesker vigtigt, at den anden person også fortæller om deres egne tanker og ønsker. Så det er begge dele, men det er også vigtigt, hvis det er kvalitetstid, og især de her samtaler, at man lærer at lytte, fordi det er betydningsfuldt at blive lyttet til.
Ja, fordi jeg tænker på, at det er, at man netop, at man giver det der rum, man giver den der space til bare at være til stede for den anden, og være der som et lyttende øre, og bare være der fokuseret på den andens behov ved hele ens tilstedeværelse.
Ja. Men der er også for nogen, at det er lige så vigtigt, at man ligesom også lærer at fortælle ens egne tanker og følelser til den person, og man ligesom har den tillid, at man tror på og deler. Og det kan jo også være svært for nogle mennesker at lære at skulle gøre det. Men det er også.
Ja, det er klart. At det må også, det må da også. Den dialekt tror jeg sprang, det kapitel tror jeg sprang over i bogen. Men det giver total mening, det du siger.
Mm. Ja.
Fordi det jeg ligesom bed mærke i, det var netop det der med, at man skulle lade være med at afbryde, og man skulle give den anden person tid. Og man, altså, det var sådan, det var det, der resonerede med mig.
Ja. Og det tror jeg også er en vigtig del af det.
Ja.
Men det kommer igen an på dialekterne.
Ja.
Så er der også en anden dialekt inden for kvalitetstid, som er fokuseret på kvalitetsaktiviteter.
Mm.
Og det er, som ordet siger, aktiviteter, det er at gøre ting sammen. Og det er enten at gøre noget, hvor mindst ingen af dem personer til stede har lyst til at gøre det, og den anden er okay med at gøre det. Og de ligesom ved, begge to er indforstået med, at de gør den aktivitet sammen, for at være sammen og få udtryk kærlighed til hinanden.
Ja, og det kan så være, det kan være at gå på museum, eller gå en tur, eller se tv, eller gå i biffen, eller ja, igen, at gøre noget sammen, kvalitetstid sammen.
Ja.
Ja, det er det, jeg har. Har du mere til quality time?
Nej.
Og så er den kærlighedssprog nummer 3, det er det, der hedder gaver, eller gifts gaver. Og her, der taler han om visuelle gaver, altså gaver, der kan ses og holdes i hånden. Og gaven er traditionelt et symbol for kærlighed. Og lige netop den visuelle gave, det er noget som, det er en måde, hvor man har vist kærlighed på. Det er universelt. Jeg vil faktisk sige, det universelt kærlighedssprog.
Ja, det, altså jeg tror i princippet, at mange af de her er universelt, men det er noget, som man kulturelt kan se. Og det ved du også selv som antropolog, at det ligesom har været, at gaver har været en vigtig del i mange kulturer.
Ja. For der tænker jeg på, der er lavet studier om det netop også, om reciprociteten, om hvordan man giver en gave, hvordan man får den tilbage igen. Der findes nok ikke noget, der hedder the free gift, altså en gratis gave. Fordi det bliver forventet, at man får noget igen. Ligesom hvis du smiler til en person, så forventer du et smil igen.
Ja.
Ja.
Men når man har det som kærlighedssprog, så bliver gaven næsten sådan et visuelt eller fysisk symbol for ens kærlighed.
Ja, visuelt symbol for ens kærlighed, ikke?
Ja.
Ja, fysisk. Men ja.
Ja.
Det er bare lidt svært på dansk. Det er sådan konkret, et konkret symbol på ens kærlighed.
Ja.
Ja.
Og det er, som man ligesom lægger i ordet, det er at give gaver. Og det er ofte, også så vidt jeg forstår, omtanken bag gaven, ja, der ligesom tæller. Ja. At man har tænkt på den anden person.
Ja, det er tanken, der tæller.
Ja.
Ja.
Og gaven, den kan være, igen, købt, fundet, hjemlavet. Kommer måske også lidt an på igen dialekt, men det er ofte bare tanken bag gaven, der også er vigtig.
Og så synes jeg faktisk ikke, han talte så meget om dialekt der. Han tænkte, jeg synes netop, det blev fremhævet, at det var netop det der, det var det der med at give en gave, give en gave. Altså det var det der, det var symbolet på kærligheden. Og så kunne det faktisk være, så synes jeg, han opfordrede en til at være opfindsom og gå ud og finde ting i naturen og lave hjemlavede ting, fordi det var ikke prisen, der var afgørende her. Det var værdien. Altså den der gestus af at give gaven.
Ja, og jeg tror, at du har ret i, at han måske kommer ind på dialekter, men der er stadigvæk dialekter. Og hvis man er sammen med en, så er det jo vigtigt at finde ud af, hvilke gaver betyder mest.
Ja, ja.
Og er det vigtigt, om det er, altså hvor ofte man gør det, om det kommer meget tilfældigt, om det er på ens fødselsdag. Altså, der er mange forskellige ting.
Det er klart. Ja, det er klart. Og der vil jeg også sige, at man måske ikke skal være for nærtagende, fordi forneden, det er ikke så lang siden, der lavede jeg jo en uro af origami-dyr. Og den blev ikke taget med hjem. Jeg synes ellers, den var vældig sød til den lille nyfødte, men det... Så man skal heller ikke altid... Altså, når man kommer med sin hjemlavede tegning, det er ikke sikkert, at modtageren synes, at det... Altså, så det er rigtigt, der må være dialekter, ikke?
Jo, men jeg tror, at så vidt jeg forstår, så er dem, der ligesom har det som deres hovedkærlighedssprog, de fleste gaver vil de tage som et tegn på kærlighed og faktisk modtage godt. Og ofte, hvis nogen ikke modtager det en gave på en positiv vis, så er der større sandsynlighed for, at de ikke har det som deres hovedkærlighedssprog.
Og det er lige netop det, så på den måde giver det også en indsigt i, at når ens gave ikke bliver taget til sig, som man havde håbet, så er der ikke andet i, at det er nogen, der taler et andet sprog. Det er ikke en personlig afvisning eller noget. Det er bare noget, man kan grine af og synes, at det er lidt morsomt. Og så vil jeg sige noget helt andet. Nej. Jo, jeg vil faktisk sige det, fordi det der med gaver... nej.
Ja, og det er en af de andre dialekter, der egentlig også er i at give gave, at the gift of self.
Ja, og den synes vi er super fed, fordi den har vi ikke faktisk været bevidst om før.
Ja, og det er for folk, der har gaver som deres kærlighedssprog, så er der også, at ens fysisk tilstedeværelse kan være en gave. Især under en krise, at man bare møder op fysisk, og er der fysisk til stede igennem det hele.
Ja, man bare sidder, ingen råd, ikke noget, bare måske bare være der, at man viser, jeg er der for dig.
Ja. Og der kan det også være, hvis man ikke er, at det kan virkelig ses som værende, at man ikke elsker personen. Også igen, hvis man taler om det negative, den der med, at man måske ikke er fysisk til stede, kan virkelig, ligesom med ordene, var det negative ord, kan virkelig påvirke for en, der modtager, ligesom gaver kan det også virkelig være.
Ja, kunne du ikke et eksempel med noget med en begravelse?
Jo, det kommer fra bogen af. Men det var en kvinde, som var sikker på, at hendes mand elskede softball. En sport, håndbold.
Ja, lad os bare sige
kan håndbold. Vi bare kalde det ikke håndbold. Det er softball, en version af baseball.
Ja, for piger.
Men at hendes mand elskede det mere, at han elskede hende. Fordi at når deres barn blev født, så gik han hen og var sammen med holdet, i stedet for at være sammen med hende. Og under en begravelse, så kort tid efter hendes far var blevet begravet, var han også hen og spille en kamp. Hvor han havde oplevet det med, at efter fødslen, at han ville gerne dele glæden med hele holdet, som betød meget for ham, at han var ude at dele glæden, og havde slet ikke forstået, at det var vigtigt, at han var der. Og efter begravelsen havde han været til stede en hel uge, og havde bare lige brug for en pause, og det var sådan, han ligesom kunne få noget energi efter en uge, og gøre alt for at sørge for, at det hele var okay med hans far og sådan noget. Så der er mange forskellige fortolkninger, men...
Ja. Så the gift of self, altså det der med selv at være til stede som person.
Ja. Yeah.
Jeg har lidt med det der med, og det, jeg skulle nok have sagt det før, med det der med, hvordan man, med, når man giver gave, når det er svært at finde på en gave, så en måde, man kan gøre det på, det er, at man kan, når den person, som man elsker, nævner, hvad han eller hun mangler eller ønsker sig, så skriv det ned i en bog, så det kan huskes sidenhen. Især hvis det ikke er dit eget kaldet sprog at give gaver, sådan, så det er ligesom, du husker det. Og man kan også spørge om hjælp. Find en, der kender personen. Spørg om hjælp til at, eller ja.
Ja.
Men vigtigst, det er tanken, der tæller her i den konkrete gave.
Ja, altså.
Eller en traditionel gave, det er nok det, der er. En traditionel gave, ikke?
Jo.
I'm done.
Så har vi fjerde kærlighedssprog.
Ja.
Acts of service. Eller...
Ja, det kalder jeg kalder tjenester eller hjælp, fordi jeg ved ikke, hvad det hedder med dansk, men det er det der med, at man er meget hjælpsom, og man tilbyder faktisk service, man tilbyder tjenester, man tilbyder... altså, jeg har en svigermor, som stryger vores... som tilbyder at stryge vores tøj, for eksempel. Og det er helt sikkert, det er hendes kærlighedssprog. Det er sådan, hun viser, hun elsker også det her ved at komme og hjælpe os i det daglige. Yeah. Og da børnene var mindre, så kom hun og lavede mad. Hun pitchede ind på den måde.
Det er at gøre ting for andre, som de har et behov for at blive gjort for dem. Som man virkelig viser ens kærlighed ved.
Ja, at se andres behov, og så gøre det for dem.
Ja, og det kan være alt. Og inden for den, at dialekterne er også vigtigt at vide, fordi det er vigtigt at vide, om det, der betyder meget for ens partner, er, om det er at slå græs, om det er at stryge skjorter, om det er at tage opvasken, om det er at skifte barns ble. Der er så mange forskellige dialekter, og der er det virkelig vigtigt at finde ud af, hvad er det egentlig, de har, der virkelig betyder noget for ens partner, som gør, at de føler sig elsket, hvis de har det som kærlighedssprog.
Ja. Jeg vil sige, og igen, så er det også frivilligheden, der er vigtig. Og man må ikke tage dem, man må ikke tage de tjenester, de kommer med som en man må ikke forvente det. Man må ikke bare sige, men han er altid så hjælpsom, og så bare kaste byrde over på dem. Man må værdsætte, hvad de kommer med.
Ja. Yeah. Altså, ja, yeah, hvis de udviser deres kærlighed på den måde.
Ja. Yeah. Altså måske lige op sig selv, sådan, så når man sidder med bagdelen godt i sofaen og ser film, så måske være den, der henter den næste kop kaffe.
Ja, altså jeg tror, at dem, der modtager det naturligt, de har en naturlig tendens til, at de værdsætter det, fordi det er sådan, de føler sig elsket. Ja. Og det er måske ikke altid, de udtrykker det på en måde, som personen forstår, men igen, ligesom dem, der har gaver som deres kærlighedssprog, hvis de modtager en gave er der større sandsynlighed for, at de tager det positivt. Så en person, der modtager acts of service eller tjenester, de har større sandsynlighed for, at hvis det er den rigtige dialekt, at de er taknemmelige for det, og føler sig elsket på grund af det.
Der har jeg faktisk en personlig historie, fordi jeg har været gift i mange år med den samme mand, og han er ikke sådan en, der bruger særligt store ord. Og så på et tidspunkt, så var jeg lidt efter ham, fordi jeg ikke følte mig elsket. Og så gik det op for mig, at han hver dag siger, jeg elsker dig, når han kommer ind og giver mig min te om morgenen på sengen. Det er hans måde at sige. Det er en frivillig måde, han bare har fundet, hvordan han kan vise sin kærlighed til mig.
Ja.
Han gør en masse andre ting også i løbet af dagen, men det der, det er bare, så jeg hver morgen vågner jeg egentlig op med en kærlighedserklæring. Jeg havde bare ikke set det. Men det er faktisk derfor, vi synes, de her sprog er så stærke. Fordi det lige pludselig kan det gå op for en, at man faktisk er elsket, men det var et godt forhold, ikke?
Ja, men at de måske bare ikke har talt ens kærlighedssprog, så man ikke har
opfattet det. Eller jeg har ikke forstået det, eller jeg havde ikke forstået det.
Ja. Så.
Og så siger de også, jo, og det der med service, altså, jeg har bare det her råd, han siger, hvis man ikke... En måde, man kan hjælpe dem på, det er, så kan man betale sig fra det, hvis der er sådan nogle services, som man har, hvis man har råd til det, så får nogen til at gøre rent. Hvis der ikke er det, der gider at gøre rent, så får nogen udefra til at komme og gøre de der services. Altså man kan lette byrden for de der mennesker, der styrter rundt og viser deres kærlighed.
Ja, og igen tror jeg, det kommer an på dialekter og sådan noget lige med den. Altså, det er bare et forslag.
Ja,
og jeg
synes heller ikke, det var et godt forslag, men jeg synes, det var meget konkret. Det kan være, der er nogen, der kan bruge det derude.
Rengøringshjælp. Jeg vil tro, at det er at finde ud af helt præcis, hvad savner de hjælp med? Hvad er det virkelig, at hvis man gør for dem, vil betyde, at de føler sig elsket. Om det er, at man samler en sokker op og smider dem i vasketøjskuren, eller altså, der er også sådan nogle ting, som bare det der med, at man sørger for, at der er rent, kan betyde noget. Så, altså, der er og så finde ud af det.
Ja.
Men jeg tror sådan generelt, at det er det der med, actions speak louder than words, for folk, der har acts of service. Så det er ens handlinger, der virkelig udtrykker kærligheden, og ikke ens ord, som det er bare med words of affirmation. Det sidste kærlighedssprog.
Ja, det er fysisk berøring. Ja, og fysisk berøring. Undersøgelser viser det igen og igen, at fra vi er helt små, at hvis vi ikke oplever fysisk berøring, så mistrives vi. Og fysisk berøring er en base for, at vi trives. Når det er sej, så det vil sige, det også er universelt, at kys og knus og nusseri er et kærlighedssprog, eller når en mor holder sit barn i hånden, det er et kærlighedssprog, eller en far, eller en søster, eller en bror, når man bliver holdt i hånden som et lille barn, at det er et kærlighedssprog. Så, men for en person, som har fysisk berøring som sit kærlighedssprog, så drejer det sig, at der er noget følelsesladet i den fysiske berøring. Han siger det, to touch my body is to touch me. Altså det er som kærligheden.
Ja, altså for dem, så er berøring, og igen, man skal tjekke ind med deres dialekter, og finde ud af, men hvis det nu er, at man lige rører dem på skulderen, mens man hælder kaffe, så er det det, der gør, at de virkelig føler, at den anden person elsker dem. Det er den her fysisk kontakt, på den måde, som de ønsker det, der virkelig signalerer kærlighed.
Ja, signalerer kærlighed, ja. Og det igen, og det man skal tjekke igen, er det enormt modtagerorienteret, og man skal tjekke ind med personen om, hvordan de oplever det, fordi
jeg vil også sige, når man taler om de negative sider af det, så er den her også en af de tydeligste, hvor det er negativt, fordi voldelig.
Ja.
Altså, det er egentlig, hvis man er voldelig, fysisk voldelig, det er faktisk virkelig grænseoverskridende for alle, og det er.
Ja.
Men det er jo ligesom den her kærlighedssprog udtrykt på en meget, meget, meget negativ måde, og altså det er det, der ligesom virkelig kan gå frem dem af. Og det er jo det samme med misbrug og alt muligt. Altså der er så meget her, som alle ved, at hvis man berører sig fysisk på den forkerte måde, så kan man virkelig let blive krænket.
Ja.
Så det er virkelig vigtigt.
Ja, og det er seksuelt krænkende.
Ja, lige præcis. Ja. Og også bare, fysisk at blive slået.
Fysisk krænket.
Og så ind i slået. Ja. Eller... så det er virkelig vigtigt, at man, og det selvfølgelig er det ikke så, at man prøver at udtrykke kærlighed, men man skal lige sørge for, at det er den berøring, der gør, at de føler sig elsket.
Ja.
Det.
Dialekten er virkelig vigtig. Og nu kommer vi til at nævne, altså, og sex kan jo godt være et kærlighedssprog, men det er slet ikke sikkert, at det er den dialekt, din partner har som kærlighedssprog. Det er slet ikke sikkert, at din partner oplever sex som værende en måde at blive kommunikeret til, at man er elsket. Det kan nemlig være, at det bare er et strejf, når man står og kigger på hakkekødet nede i brusen, nede i supermarkedet, og så er der lige en, at man bliver let strejf hen over ens hånd, eller sådan noget. Det kan være, at det er sådan, kærligheden bliver kommunikeret, men det er fysisk.
Ja, men jeg vil sige, at der er også nogle mennesker, der tror, at det er deres kærlighedssprog, fordi at de fleste mennesker er positivt indstillet over, eller i hvert fald godt kan lide sex med deres elskede, og derfor forveksler de, at det er deres kærlighedssprog er fysisk berøring. Og ofte har, hvis man har fysisk berøring som en kærlighedssprog, så er det ikke kun sex. Så er der noget ud over det. Så er der også noget i de mere, måske, små, daglige.
Ja, men det der med handlinger. At tage hånden, holde i hånden, når man går ned, når man er udenfor blandt andre mennesker, eller nusset i nakken, fodmassage, I don't know. Der er masser af måder, vi kan opleve fysisk berøring på.
Ja.
Så man skal tjekke ind. Altså i alle de her sprog er det virkelig vigtigt at tjekke ind med sin partner om dialekten, så man ikke taler forbi hinanden. Selvom man finder sproget.
Ja.
Og så også det her, det kræver ikke faktisk ikke særlig meget tid, det her sprog. Det kræver ikke særlig meget tid for en at lære. Det kræver bare bevidsthed om netop det der med lige... Ja, at give skulderen et klem, når man går forbi. Eller hvad det er. Det er bare en bevidsthed.
Ja, altså, og det vil man skulle lære, hvis det ikke, hvis man er vokset op, hvor fysisk berøring ikke har været en naturlig del af det, og det er det sprog, ens marker taler, så skal man nok lære sig selv igen, hvordan man gør de ting, hvor man lige giver dem et lille klem på skulderen, eller altså hvad det nu skulle være, holder dem i hånden. Altså det skal man lære, ligesom man skal lære ved alle andre guidede sprog, hvis ens marker taler det guidede sprog, og det ikke er ens naturligt. Så hvis man gerne vil udtrykke kærlighed for dem, så er man nødt til at kunne tale deres dialekt af kærlighed, for at de føler sig elsket.
Ja, så skal man ud og lære sproget.
Ja. Så de fem kærlighedssprog, vi har gennemgået, er words of affirmation.
Og det er bekræftende ord.
Quality time.
Kvalitetstid.
Gift giving.
Gavegivning.
Acts of service.
Tjenester.
Og physical touch.
Fysisk, hvad hedder touch, Laura? Berøring. Fysisk berøring.
Ja. Og vi vil så tale videre om, hvordan man ligesom kan bruge de her fem kærlighedssprog i ens nære relationer i den næste podcast.
Ja. Så det her, det er mest en introduktion, så man ved, hvad kærlighedssprogene går ud på.
Ja.
Ja. Og så mangler man bare et lifehack. Og lifehacket, det er, hvis der er én ting, du skal gøre, så er det, hvad er det, der gør, at du føler dig elsket? Hvad er det? Hvad er dit sprog? Det er, hacket er at finde dit eget kærlighedssprog.
Ja.
Så se på, hvad det er, der gør, at du føler dig elsket. Og så er det vist bare at slutte af.
Ja.
Så er vi færdige. Så vi siger tak, fordi du lyttede med. Og du er den tredje part i den her samtale, og det vil være super fedt, hvis du har nogle kommentarer eller erfaringer, du har lyst til at dele med os under podcasten, eller på vores Instagram-konto, som er Miss, og så er der en underscore, og så forstået, og den ligger på Instagram, og så er det ikke andet. Tak for nu, og så håber vi, du lytter med i den næste podcast, hvor vi netop taler om, hvordan sproget kan bruges konstruktivt.
Ja.
Ja. Og jeg hedder Pia Opel.
Og jeg hedder Laura Opel.
Og du har lyttet til Misforstået.